Как новинку.
Вы слушаете Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Міністэрства фінансаў ЗША на паўгода змякчыла эканамічныя санкцыі ў дачыненні да двух беларускіх прадпрыемстваў – Лакафарба і Полацк Шкловалакно. Пра гэта паведамляецца на афіцыйным сайце ведамства. Згодна з дакументам, амерыканскім грамадзянам дазволена супрацоўніцтва з гэтымі прадпрыемствамі да 2 сакавіка 2009 году. За гэтым крокам адзін з лідараў еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч бачыць імкненне ЗША, а значыць вызваленне палітвязняў у Беларусі.
Дать, так бывает, становший сигнал на передание перемов белорусского керавництва с российским, как не допустить признания белорусским боком незалежности Павдневой Осетии и Абхазии, и как заохотить до проведения больше прозрачных и демократичных парламентских выборов. Пропошнее спадевание лечу даремным. Але Америка спробуя хоть таким вот чином замагаться за Беларусь с Россией, спробуя зарабить керавника сегодняшнего Беларуси режиму оборонцам белорусской незалежности. Беларусь будет гулять в эту гульню все, кроме сумленных выборов. В любом выпадку на корысть этой улады такой крок пойдет, потому что зараз этот крок можно предъявить России, пополохать ее и отримать большие шансы на танный российский газ в наступном годе и на 2-миллиардный кредит за Россию.
Намеснік старшыні партыі БНФ Алексей Янукевіч вітаў рашэнне амерыканскіх уладаў.
Это такі нормальны, разумны крок, пакі палітычныя вязні пераважна большасці свае былі вызваленыя, у прыватнасці Александр Казулін, вызваленне якога патрабавалі Злучаныя Штаты, міжнародная супольнасць, таксама Андрей Кім, Парфікевіч. Гэта быў рэальны крок беларускіх уладаў, і адказ на гэта я лічу цалкам разумным, абмежаваны ў часе, паколькі на 6 месяцаў санкцыі здымаюцца, крок з боку Злучаных Штатаў дзеля таго, прадаставіць рэжыму цяперашняму Лукашэнкі магчымасць зрабіць альбо не зрабіць наступны крок у накірунку дэмакратызацыі краіны. І я перакананы, што калі такі крок не будзе зроблены, а дапускаю, што не будзе, то Злучаныя Штаты верну санкцыі, можа быць, дададуць яшчэ нейкія іншыя.
Сказаў Алексей Янукевіч. Я нагадаю, што санкцыі супраць беларускага нафтавага дому і Белнафтахіму, якія лічацца найбольш адчувальнымі для беларускага экспарту, былі ўведзеныя ў лістападзе 2007 году, як працяг санкцый адносна Александра Лукашэнкі і іншых кіраўнікоў Беларусі. Казначэйству ЗША было загаданае прыняць меры супраць Белнафтахіму, а таксама ягоных прадстаўніцтваў у Нямеччыне, Латвіі, Літве, Украіне, Расіі, Кітаі і ў саміх Злучаных Штатах. 7 сакавіка Міністэрства фінансаў ЗША удакладніла гэтыя санкцыі, уведзеныя ў лістападзе. Фактычна, сфера дзеяння санкцыяў была распаўсюджаная на ўсе беларускія прадпрыемствы нафтахімічнага комплексу з доляй дзяржавы не меншай за 50%. Пасля гэтага з Вашынгтону быў адкліканы беларускі пасол Міхаэл Хвастоў, а на патрабаванне беларускага боку Менск пакінула амерыканскі амбасадар Карэн Сцюарт. Была скарочаная колькасць супрацоўнікаў у абодвух пасольствах. Менскі палітолог Александр Класкоўскі мяркуе, што пасля прыпынення амерыканскіх санкцый адносна двух беларускіх заводаў шанцы на нармалізацыю двухбаковых дачыненняў паміж Менскам і Вашынгтонам павышаюцца.
Іначай не было б логікі беларускаму боку старацца, па-першае, вызваляць палітвязняў, так бы мовіць, наступаючы на горло ўласнай песні, рабіць пэўныя іншыя, хай сабе і мікраскапічныя крокі. З іншага боку, відавочна, што і Злучаныя Штаты, я б сказаў так, спяшаюцца даць нейкі перніт, таму я б тут выказаў такі вельмі стрыманы аптымізм.
А наколькі важнай для Захаду цяпер пасля вызвалення палітвязняў застаецца працэдура выбараў, адказвае Александр Класкоўскі.
Што ж тычыцца саміх выбараў, то тут, я думаю, паколькі Захад усё ж такі, кладучы руку на сэрца, трошкі зніжае планку і гаворыць ужо не аб зусім дэмакратычных і празрыстых выбарах, а каб толькі быў прагрэс у параўнанні з папярэднімі кампаніямі, дык улічваючы брутальнасць тых кампаній, вось трохі меней наламаць дроў, даць некалькі мандатаў, як гэта не цынічна гучыць, але гэта на сённяшні дзень падвышае шанцы афіцыйна Менску узняць на новую ступень гэтыя стасункі і пачаць ўжо канструктыўны нейкі дыялог па болей шырокім коле пытанняў. Захад адчыняе перад Менскам акно магчымасцяў, і проста грэх было б з беларускага боку імі не скарыстацца.
Лічыць менскі палітолях Александр Класкоўскі. Вы на хвалях Радыё Свабода, а зараз Валянцін Жданко пра тэмы і лісты, якія ён выбраў для чарговага агляду пошты.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Алесь Марціновіч з Баранавічаў. Лукашэнку ў расейска-грузінскім канфлікце яўна пашанцавала. І Захаду цяпер не да яго, і Расіі ён спатрэбіўся. Адзінаму саюзніку Расія ўрэшце знізіць цану на газ. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў на свабоду хвілінаў праз 25. Сёння ў Маскве прайшло пасяджэнне кіроўнага органу арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы з удзелам прэзідэнтаў Арменіі, Беларусі, Казахстану, Кіргізіі, Расіі, Таджыкістану і Узбекістану. Чаканага рашэння наконт падтрымкі незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі на саміце ўхвалена не было, паведамляе Валер Каліноўскі.
Тэма ўзброенага канфлікту на Каўказе абмяркоўвалася лідарамі краін АДКБ. Яны ўхвалілі адмысловую рэзалюцыю, у якой выказалі, цытую, «занепакоенасць грузінскай спробай сілавога вырашэння канфлікту ў Паўднёвай Асетыі», якая прывяла да шматлікіх ахвяраў сярод мірнага насельніцтва і міратворцаў. Кіраўнікі краінаў арганізацыі фактычна паўтарылі ўчарашнюю заяву сваіх міністраў замежных справаў і заклікалі дзяржавы свету узважана і аб'ектыўна без падвойных стандартаў падысці да ацэнкі сітуацыі і не прадпрымаць дзеянняў, якія здольныя справакаваць яе на далейшае абвастрэнне. Яны віталі прынцыпы ўрэгулявання сітуацыі на Каўказе, выпрацаваныя прэзідэнтам Францыі Нікаля Сарказі, і выказаліся за мір, бяспеку, вяршэнства міжнароднага права. Тэма прызнання незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі ў заяве агучаная не была. Па выніках саміту прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў выказаў падтрымку намеру краін-сябраў арганізацыі самастойна вызначыцца ў гэтым пытанні, кіруючыся сваімі нацыянальнымі інтарэсамі. Дмітрый Мядзведзеў сказаў, што гэта адпавядае агульным прынцыпам і нормам міжнароднага права. Пры гэтым ён адзначыў, што арганізацыя будзе гарантам тэрытарыяльнай цэласнасці краін-сябраў і неўмяшальніцтва ў іхнія справы. Гэтае рашэнне кіраўнікоў краінаў АДКБ было чаканым, перакананы менскі палітолях Алексей Кароль. Краіны-сябры арганізацыі слушна выявілі асцярожнасць.
АДКБ была дастаткова рыхлая структура і не адзначана пэўнымі узгодненымі дзеяннямі папярэдне. І рашэнне Расіі па ваеннай аперацыі ў Грузіі было прынята без узгаднення. І па-другое, сама ваенная аперацыя і ініцыятыва аб выхадзе Паўднёвай Асетіі і Абхазіі са складу Грузіі насцярожыла усе былыя краіны СНГ, праявіла імкненне Расіі аднавіць сваю гегемонію на прасторы былога Савецкага Саюза. У кожнай з дзяржаў, якія ўваходзяць у АДКБ, амаль што ў кожнай ёсць свае праблемы з сепаратысцкімі праявамі.
На думку Алексея Караля, ціск Расіі на Беларусь з мэтай прымусіць прызнаць незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі будзе працягвацца, і афіцыйны Менск будзе працягваць палітычны гандаль у гэтым пытанні. Сапраўднае выйсце для беларускага кіраўніцтва, якое цяпер хацела б скарыстаць і з магчымасцяў паляпшэння адносін з Захадам, вярнуцца да канстытуцыйнага прынцыпу нейтралітэту Беларусі, перакананы Алексей Кароль. Тым часам старшыня Дзяржаўнай думы Расіі Барыс Грызлоў заявіў, што пытанне прызнання Менскам незалежнасці Паўднёвай Асетыі і Абхазіі будзе абмяркоўвацца ў рамках парламенцкага сходу гэтак званага Саюза Беларусі і Расіі.
Расказаў Валер Каліноўскі. А зараз пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
З беларускім летам лепш за ўсё развітвацца на Нарачы, на беларускай Рыв'еры, дзе старыя вам шмат распавядуць пра неверагодныя гісторыі часоў шматлікіх акупацый, а мясцовая моладзь зарадзіць вас сваім аптымізмам да наступнага лета. Пра мястэчка Кабыльнік слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Ну, а я дадам, што гэта перайменаванае мястэчка, яно называецца Нарач. Падарожныя нататкі з метра Бартосіка вы пачуеце прыблізна праз 30 хвілінаў. У Беларусі пачалася агітацыйная кампанія ў парламенцкай выбарчай гонцы. Ці слухаеце вы выступы кандыдатаў па тэлевізіі і радыё? Як вы да гэтага ставіцеся? На пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Ни по радио не слышал, ни по телевизору не видел. А редко бываю дома, постоянно в машине за рулем. Телевизор редко смотрю.
Я не слушаю, иначе они мне надо. Зачем? Они только думают о себе. 4 года около стола посидят, а потом пенсия у них такая, все льготы у них, а у нас что? Ничего. Я 40 лет отработала, ни льгот, ничего нету. Нечего слушать.
Вчера слушал, на фамилию запамятовал. Ничего там убедительного, яркого в речи, зажигательного не нашел.
Не слухаю, не хочу. Все брехня.
А бог их знает, когда они выступают.
Гомельские кандидаты сидят в своих чиновничьих креслах уже десятилетиями. И они уже столько наговорили, что у нас, по их словам, рай должен быть.
Не видел еще, не слышал и не видел.
Прошли уже выборы, потому что уже давно сказано, кто будет сидеть в палатке. Даже президент говорил, что ни безработные, ни оппозиция в палатке не будет, а будет только те, кого я ткну пальцем. Все знают, кто уже там будет за полгода.
Вчера я смотрел, женщина выступала светлая, нормально, красиво так сказала, что старикам поможет, зарплата повыше будет.
Не слушаю, нема часа у меня, и не сикава, веры уже нету в этого все.
Не выступают на то время, когда мы на работе.
Я забываю, кто выступал. Нам уж хорошо, пенсию получаем, ну что делать? Хватает, не хватает, но живем.
Не глядим. Они нас не текают, потому что мы живем в интернате.
Честно ответить?
Нет, не смотрим. Мы не можем разобраться с новыми программами переходного периода на 12-летнюю школу. Поэтому пока нет.
Даже не хочу слушать. Мне интересно с ними работать. Они ничего не решают. Они даже не прилагают минимум усилий для того, чтобы помочь человеку, который напрямую обращается к нему.
Такія адказы мы пачулі ў Гомелі. Пра тое, як ідзе выбарчая кампанія ў рэгіёнах, праз хвіліну, а зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Міністэрства фінансаў ЗША зняло на 6 месяцаў санкцыі супраць прадпрыемстваў лакафарба і шкловалакно. У Беларусі гэты крок звязваюць з вызваленнем палітвязняў. Некаторыя незарэгістраваныя кандыдаты, чые скаргі не задаволіў цэнтр выбаркам, збіраюцца звяртацца ў Вярхоўны суд. На саміце краін-удзельніц дамовы аб калектыўнай бяспецы не прынятае рашэнне наконт Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Кандыдат у дэпутаты Аляксандр Мех з Кобрына наладзіў агітацыйную сустрэчу з 50 мясцовымі міліцыянтамі. Тацяну Шамбалаву, якая збіралася ўдзельнічаць у выбарах і была ўнесеная ў спіс аб'яднаных дэмсілаў як самая маладая прэтэндэнтка, выключаюць з Магілёўскага ўніверсітэту імя Куляшова. Моладзевая каманда Расіі па футболе перамагла грузінскіх супернікаў. Сустрэча па просьбе УЕФА адбывалася на нейтральным полі на менскім стадыёне «Трактар». Ну, зараз пра тое, як ідзе выбарчая кампанія ў рэгіёнах. Агляд падрыхтаваў Аляксандр Байчун.
Сярод сённяшніх сюжэтаў. Факт. Прокуратура супакоіла прэтэндэнта на дэпутацтва Леаніда Невера з Рэчыцы. У ягоную прыватную хату вызваленага зэка пацяляць не стануць. Асоба. Пасля тэле- і радыёвыступаў барысавец Віктар Гарбачоў атрымаў 150 тэлефанаванняў з усяе краіны. Сітуацыя. Віцебская друкарня рэдагуе змест улётак кандыдатаў у дэпутаты.
Факт.
Сябра выбарчай камісіі Магілёўскай кастрычніцкай акругі Валеры Березіенка лічыць рэгістрацыю намесніцы старшыні абласнога аб'яднання прафсаюзаў Тацяны Ясаченкі несапраўднай.
Назначила председателя, сама назначила секретаря, сама привезла им проект постановления. Я ставлю вину, что она использует свои служебные положения как преимущество перед другими кандидатами, которые не могли этого сделать.
Валерий Березиненко добивается теперь официальной оценки выявленных нарушений.
Ситуация.
Учора мы расказывали, як у Рэчыцы міліцыя папярэдзіла незалежнага кандыдата Леаніда Невера, што да яго могуць пасяліць умоўна датэрмінова адпушчанага з турмы на волю зэка.
Я сегодня получил ответ от исполняющего обязанности прокурора Речицкого района Семьянчика. Он написал мне в письме, что звонки инспектора РУВД Никоненко были ошибочными. Этот Бродский, уроженец написано, поселка Речица, Столинского района Брестской области. Мне вот непонятно, как колония могла попутать Брестскую и Гомельскую области.
Дарэчы, падчас мінулых парламенцкіх выбараў са спадаром Неверам таксама здарыліся неспадзяванкі. Міліцыянты ў масках і пры аўтаматах учынялі ў доме Пятрус, нібито по сигналу невідомого, який доклав, що чув тут стріляніну. Історія повторилася? Іван Шега, який блятується по Слонімській окрузі номер 56, повідомив, в участковій комісії включені представники тільки владних структур.
Ну, сутність заяви така, що ось таке створення участкових комісій в такому складі викликає некі сумніви у мене, що ці люди зможуть полічити голоси як треба, бо вони всі підначалені одного з кандидатів. Я свій удел у виборах пов'язую з тим, щоб мені гарантували нормальне, повновартісне наглядання, щоб мої наглядальники не стояли за 15 метрів від столу.
Кандидат у депутати потребує від ЦВК прозристе назирання за виборами.
Уражені.
Сьогодні кандидат у депутати з Борисова Віктор Горбачов звернувся на «Свободу» з просьбою подякувати активним виборцям. Після свого виступу у радіо і телеефіри він отримав уже більш за 150 телефонуванняв.
Просили, на промілий Бог, ідіть до кінця, участвуйте. Зарядився раз, повірив, що необхідно участвувати в виборах два.
Віктор Горбачов твердить, що гутерка у час телефонування записана на магнітофон і проаналізована.
По результатам этих звонков я увеличиваю свою команду. Я смотрю, какие проблемы есть и реально, чем я могу помочь и чем мне могут люди помочь. Только консолидация, только понимание друг друга приведет нас к достижению того результата, к чему мы идем.
Особо.
Вчора опозиційна кандидатка по 17-й Вітебської Горківської виборчої окрузі Тетяна Сіверінець мусила змінити правопис в льотках, відмовитися від Рашкевиці. А сьогодні до її виставили претензії відносно змісту в льотках.
Претензії мені пред'явила загадчиця витворчого відділу друкарні Бондаренко Олена Петровна. Я кажу, тільки дві державні мови – білоруська і руська. Ми таку льотку друкувати не будемо. Ну, нехай править. Увогуле, дивний текст. За пошні 15 років Білорусь зневірилася, погрузила у страху подмані. 30% білорусів мають алкогольну залежність. Білорусь вийшла на перше місце у світі по кількості самогубства. Де ви взяли ті лічби, які у льотки є? Скажу, хто вам давав право на цензуру? Ваше право надрукувати.
Тетяна Сіверініць запотребувала, каб льотки були готові завтра. Коли гэтае патрабаванне не буде виконане, яна звернецца з офіційної скаргою до назіральнікаў ад АБСЕ. Наступний випуск «Виборчого дзённіка» прогучить завтра. З вами був Александр Байчук.
Начная свобода.
Кожны будний день ад 22 гадзіны. І сьогодні гостем «Ночної свободи» буде громадський редактор гэтага тыдня, кандидат у депутати Віталь Каратыш. Ви пачуеце репортаж з прем'єри документального фільму «Курапаты» і з футбольного матчу молодевых зборных Грузії і Росії. У дослідах ми пагутарым пра сацыяльных сірот дзяцей алкаголікаў, а ў нашым апытанні людзі на гомельскіх вуліцах скажуць, чаму, на іх думку, людзі шмат п'юць. Дарэчы, колькасць зарэгістраваных алкаголікаў у Беларусі кожны год павялічваецца на 10 тысяч. Даследаванне Юліі Рамашэўскай. Доследы свабоды.
Добрый доктор алкоголь. Ён усім здымае боль. Да яго прыходзь лячыцца і цясляр, і кранаўшчыца, і прафесор, і студэнт, і паэт, і прэзідэнт. Паздымае з рана ў соль добрый доктор алкоголь. Верш под назвай «Добрый доктор алкоголь» Виктора Жибуля у поэтичной форме декларуе высновы недавней справаздачы Министерства аховы здароўя. Тягам апошніх гадоў колькасць хворых на алкагалізм і алкагольныя псіхозы няспынна расте. До конца гэтага году чакаецца, што колькасць алкаголіка ў складзе каля 195 тысяч, а на наступны год сягне роўню 200 тысяч. Досвід краінаў Цэнтральнай і Ўсходняй Еўропы сведчыць, што пры ўмове рэальнага рэфармавання эканомікі спажыванне спіртнога падае. А беларусы, наадварот, у параўнанні з пачаткам 90-х сталі піць амаль на 60% больш. Пры гэтым узровень смяротнасці за злоўжывання алкаголем павялічыўся ўдвая. Ад хваробаў, выкліканых алкагольным злоўжываннем, штогод паміраюць каля 10 тысяч чалавек, сведчыць у Міністэрстве аховы здароўя. На ўролях Васіль Аўраменка з Магілёва сутыкаецца з наступствамі алкагалізму сваіх пацыентаў штодня.
Я як невролог сутыкаюся менавіта з паражэннем нервовай сістэмы. Ужыванне алкаголю в першую чергу адбіваецца на нервовай сістэме, на перыферычных нервах і на цэнтральнай нервнай сістэме. Это паражэнне мазжачка і лобных доляў мозгу. Это вось такія мясціны, якія вельмі адчувальны. Іншыя органы гэта печонка ў першую чергу, гепатыты всякія, алкагольныя, ну, крыху меншай ступені там страўнік терпіць.
Стагоддзі таму спажыванне гарэлкі на тэрыторыі сучаснай Беларусі ацэньвалася ў 5 літраў на чалавека. У Аўстра-Вугорчыне тады пілі ўдвая больш. Цягам апошніх 10 год спажыванне спіртовых напояў у Беларусі павялічылася з 6,7 да 9,36 літраў абсалютнага алкаголю на душу насельніцтва. І гэтае павелічэнне наўпрост звязана з ростам алкагольных хваробаў. Васіля Ураменка працуе неўролагам 25 год. Сённяшнюю сітуацыю ён параўноўвае з часамі сухога закону Гарбачова-Лігачова.
Відавочна тое, што было 80-е, пачатак 90-х і зараз гэта вялікая розніца. Уплывала і статыстычныя дадзеныя, і па асабістым і жыццёвым опыту магу сказаць, што тады да, рэзкі быў спад менавіта алкагольных хвароб, звязаных з алкаголем і самым алкагалізмам. Гэта ўплывала. Абсалютна, яно ўсё ж менш ужываецца. Тэш Фінляндыя, там дзе сухі закон, там іншыя праблемы ўзнікаюць, але на паказчыкі здароўя адбіваецца.
Псіхолагі штодня сутыкаюцца з праблемай сузалежнасці, ад якой найперш терпяць сваякі і блізкія людзі алкаголіка. З аднаго боку, жонка ці муж, дзеці перастаюць жыць уласным жыццём. Пачынаюць глядзець на свет скрозь прызму погляду хворага чалавека. Нап'ецца ён сёння ці не, прыйдзе да хаты ці не. Другі бок медаля – сузалежнасць фізычная. Часцей здараецца з жонкамі. Калі апусціўшы рукі, жанчына пачынае злоўжываць алкаголем разам з мужам. Афіцыйна ў Беларусі цяпер 32 тысячы жанчын з алкагольнай залежнасцю. Псіхолагі працуюць найперш не з самімі алкаголікамі, а з тымі, хто апынуўся з імі побач, распавядае псіхолаг Жанна Міцкевіч.
Вельмі многа людзей прыходзіць з гэтым. Тыя людзі, якія жывуць побач з гэтым чалавекам, яны хочуць вырашыць яго праблемы самі. І таму яны яго ўгаварваюць, яны з ім аб нечым дагаварваюцца, крычаць, бунтуюць, ганьбяць, скандаляць і так далей. І гэта нічога не дае, таму што ён добра ведае, што ўсё роўна вы мяне прыняце, ўсё роўна я буду рабіць тое, што я хачу, і я буду сярод вас. Калі чалавек ставіць у пазіцыю, вырашае свае праблемы сам, вось тады гэта першы крок для таго, каб пазбавіцца гэтага.
Для тых, хто прыйшоў да высновы, што нецвярозае жыццё трэба мяняць на цвярозае, існуюць клубы ананімных алкаголікаў ды наркалагічныя дыспансеры. Першае таварыства ананімных алкаголікаў з'явілася ў Менску ў 90-м годзе. Цяпер у Беларусі працуе 57 гэткіх груп, у Менску 11. Для параўнання у Польшчы іх 2000, толькі ў Варшаве 300. У гэткіх клубах працуюць колішнія алкаголікі, якія самі пазбавіліся залежнасці і хочуць дапамагчы іншым, распавядае Жанна Міцкевіч.
Існуе вельмі добрая праграма амерыканская, якая распаўсюджана ўсюды, асабліва добрую. Яна пайшла ў скандынаўскіх краінах, Швецыі, Фінляндыі і Нарвегіі, і называецца 12 крокаў, дзе паступова, паэтапна ідзе праца з людзьмі, якія хочуць пазбавіцца ад алкагалізму.
Што да наркадыспансераў, то дыспрапорцыя колькасці нарказалежных і тых, хто іх лекуе, сведчыць сама за сябе. На 182 тысячы алкаголікаў у Беларусі няма нават 1 тысячы нарколягаў.
Даследаванне Юліі Рамашэўскай. Ну а зараз званкі на свабоду. Агляд тэлефанавання ў апошніх сутак падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
3 і 4 верасня Цэнтральная выбарчая камісія разглядала скаргі незарэгістраваных прэтэндэнтаў на дэпутацкі мандат. З 51 скаргі задаволена толькі 8. Сябра незарэгістраванага руху «За свабоду» Алесь Лагвінец у сваім выступе перад камісіяй скрытыкаваў выбарчае заканадаўства і працу ЦВК. «Ніколі не трэба выхоўваць ЦВК, гэта дорага абыдзецца», заявіла Лідія Ярмошына перад галасаваннем па скарзе спадара Лагвінца. У выніку яго не зарэгістравалі.
Только что Белсат у новинах показал, как оппозиционер Александр Логвинец отстоивает свое право у ЦВК быть зарегистрованным у депутата Верховного Совета. Как же смеялась громадянка Ярмошина, просто издекливо смеялась со солодой на его слова у свою оборону. И я ее наместник так само. Боже, что это робится? Ну, смеетесь, покуль что громадянка Ярмошина, покуль, может быть, вельми горко.
Мы працягваем атрымліваць водгукі на расійска-грузінскі канфлікт. Расія прызнала незалежнасць паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Александр Лукашэнка даў зразумець, што падтрымлівае дзеянні Масквы.
Паважаныя спадары палітыкі, вы павінны зразумець, што такія кіраўнікі дзяржаў, як Лукашэнка, Сталін, Саакашвілі, гэта плады аднаго дрэва. І няма чаго лічыць слёзы па Саакашвілі. Саакашвілі не страдае, а страдае просты люд Грузіі. Івацевіч Станіслав.
29 жнівня у своїм інтерв'ю німецької телекомпанії АРД прем'єр-міністр Росії Путін, маючи на увазі, що його не полохає ізоляція у сувязі з російсько-грузинським конфліктом, сказав наступне. На Європі і Злучених Штатах Америки світ не кончається. Отримлюється, що коштовності сталих європейської і США демократій для Путіна не коштовності. Не глядячи на те, що його оточення у країнах ненависної Європи володає нерухомістю, валютними рахунками у банках і відпочивають на європейських курортах. А з ким без Європи і США застається путінська Росія? Це Венесуела з Уго Чавесом, це Іран з Ахмадінежадом, це Повночна Корея з Кім Ір Ченом, хто там ще? Лівія з Муамаром Каддафі, Хамас, Хізбала. І ось протягнула Кремлю руку допомоги сандіністська Нікаругас, її лідером Артегай. Давно нічого не чувать про Мабуту і Чомбе. Може, і вони так само окажуть допомогу Путіну. Становище не позаздростиш.
Господин президент Беларуси Александр Лукашенко, жертвы политических репрессий города Минска требуют признать независимость Южной Осетии и Абхазии. В Сочи вы не поддержали Россию и свое союзное государство политически.
Шановні слухачі, нагадаємо, телефон свободи у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення у код країни 375, далі 293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю Радіо Свобода.
Телефон для сувязі у Мінську працює і у гэты час. Ну, а адразу після випуску новинаў адказы Валентина Жданко на лісты наших слухачоў.